Sadio Keita ye Kati Cercle komananba ye. Ale ka wasa ye tɔ ka jɛ kalata sɛbɛnw tali ko la ka komini dɔw kɔnɔ.
Effectivement n'i ye baara lajɛ Kati Cercle komini 37 kɔnɔ. Komini caman bɛ yen électeurs bɔra kosɛbɛ k'u ka carte ta. A dɔw ye fo 96, 97, hali yɔrɔ dɔ bɛ 99% de retraite sɔrɔ. O ka ca. Mais par contre centre baw la halisa mɔgɔw ma bɔ. Comme Kalabankoro, comme Kati yɛrɛ dugu kɔnɔ yan, comme Badinda, comme Bangoumane. Donc o de y'a kɛ n'i ye Kati Cercle globalement n'i y'a to ta n bɛ kuma la sisan wagati min a bɛ fɔ 59.66% Kalabankoro mɔgɔw ma bɔ ka karti ta Kati fana yan halisa 50% ma sɔrɔ Badinda Bangoumane ma hali 40% sɔrɔ.
Ni fiɲɛ min yelen don o kun ka ca Sadio Keita.
Gɛlɛya ye min ye Kati Cercle kan a ka bɔ an bɛ samiya la bɔ commission minnu sigira o man de déplacement t'u bolo pour que ka bɔ dugu dɔ la ka taa dugu dɔ la ne yɛrɛ taara ka taa caman supervise n'i y'a ye gɛlɛyaw bɛ yen i b'a sɔrɔ mɔgɔ fila saba bɛ ɲɔgɔn ta moto kelen na o gɛlɛyaw kɛra commission kɔnɔ kosɛbɛ bon ani mɔgɔw bɛ taa cikɛyɔrɔ la donc ne yɛrɛ la fali kɛ n ka taa dugutigiw bara k'u fara ɲɔgɔn kan k'a f'u ye nin ye fasoko de ye n'i nana i ka karti ta i tɛ tɛmɛ 10 minutes kan mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko 10 minutes bɛ n ka samaya tiɲɛ an ye sensibilisation kɛ an ye sous-préfet ani commission mɔgɔw vraiment gɛlɛyaw b'a la mais alhamdulilahi gɛlɛya caman an sera ka fura sɔrɔ a la.
Sadio jigi ma sigi Kati dugu kɔnɔla la hali bi.
An b'a fɛ nin élection ka kɛ bɛn kɔnɔ an b'a fɛ ka kɛ transparence totale de kɔnɔ donc pour que o ka kɛ il faut que bɛɛ de ka bɔ k'i ka karti ta donc Kati kɛlen ne yɛrɛ t'a dɔn a bɛ se ka fɔ cogo min quoi parce que n'a fɔra ko Kati anw bɛ bɛɛ ɲɛfɛ électoral la n'a fɔra ko karti t'a la halisa a ma kɛ an sago ye. Sigida ɲɛtaga tɔn i n'a fɔ denmisɛn tɔn muso tɔn ninnu e bolo ni olu y'u sen don lafaamuyali la o tɛ se k'aw dɛmɛ a ka baara la wa. Bien sûr u bɛ se k'an dɛmɛ an ka baara la c'est pour que n bɛ wele kan bila kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow ma ani jeunesse ka ni mɔgɔw ma u ka wuli u k'u fanga fara an kan u ka mɔgɔw labɔ a kan u ka tɔndenw k'u sensibilise u ka bɔ ka na kartiw ta.
Politiki tɔnw makɔnɔlen don n'u ka assesseur ka lisi ye.
An ka sirada in n'a bɛ fɔ loi électorale a yɛlɛma b'a don a la pour que vote ka se ka kɛ basigi ni jɛlenya kɔnɔ. A ko ko représentant de l'opposition ani représentant de la majorité bɛɛ bɛ assesseur kelen kelen ta k'a bila bureau de vote kɔnɔ. Kati Cercle ye bureau ba kelen bureau 102 ani bureau 77 de ye. Donc ça veut dire que olu ka majorité kan ka assesseur ba kelen 102 ani 77 de bila kelen o kelen bureau kɔnɔ. Opposition fana ka kan k'o de kɛ. N'olu bɛ bureau kɔnɔ c'est pour que transparence ka garantie. Donc n b'a ɲini fɛ n bɛ appel kuru k'a fɔ u ka misiw bila ka na.